the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee VOA, oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka afhimiyada ee geeska Afrika. Subax wanaagsan khayrtana dhageysanaysay waa Isniin 14ka bisha August 2017. Idaacadda Saakiya caalamkana waxay idiin soo jeedinayaa aniga waa Sahra Ciidla Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah Soomaali tahriibayay oo ku xaniban dalka Masar kadib markii dowladda dalkaasi ay soo saartay sharci mamnuucaya in si sharci darro ah badooda looga tahriibo.
Magacaygu waa Cabdullaahi Xasan Faarax, ku nool magaalada Qaahira. Waxaan imaaday sanadka hore, waxaan ka soo baxay Muqdisho. Waxaan soo maray Itoobiya, Suudaantaan soo galay Masar. Imaaday waxaan u imaaday inaan tahriibo. Waxaan maqlay in badii ay xiran tahay muqallasiinta carabta aana la xiray. Ilaa haddana meel aan tala ka bilaabo malahan, meeshaan iska warwareega isku socda.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan boqolaal qoys oo dhowaan guryahoodii ay kaga gubteen magaalada Jabuuti oo la dejiyey xaafad cusub, halkaas oo ay si rasmi ah u deganaan doonaan.
Waxaana laga soo roday falaawilka oo halkaas la dejiyey 7 bisha halkaas deganaada, meeshaba ni faaruqinaynaa, kolka meeshaasi ni faaruqiyey, ni kabiso yaal rarayaab oo la jir. Sidii baa lagu goor, waa fariisteed, ilaa hadda weeyaan. Day ilaahay maanta in noo beddelo. Iyuu ugu talagalay xagga ilaahay bay ka dhammaatay. Imagala waxaan leenahay alxamdulilah rabbil caalamiin.
Qodobada kale aanu idinkuga haynana waxaa ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo soo saaray go'aamo la xiriira murankii dhowaan ka dhashay doorashadii guddoomiyaha cusub ee wakiilada. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeenan amaba idaacaddeena Saakiya caalamka. Marka horese warkii caalamka. Taliyaha dhanka amaanka qaranka ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in rabshadihii dhimashada keenay ee ka dhashay isku soo bixii cadaanka asal raaca ee ka dhacay magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia lagu fasiri karo inuu ahaa falal gagixiso. La taliyaha madaxweynaha ee amaanka ayaa sheegay wareysi uu siiyey TV-ga ABC News in dilkii loo geystay Heather Heyer oo ahayd gabadh 32 jir ah kadib markii gaari la jiirsiiyey dad ka soo horjeeday kooxda cadaanka asal raaca ah uu ahaa dembi cad oo ka dhashay nacayb iyo cunsurinimo gaamurtay. 19 qof ayaa ku dhaawacantay rabshadahaasi iyadoo 2 askari oo booliis ah oo watay diyaarad dusha kala socotay xaaladdaasina ay soo dhacday halkaasina ay ku dhinteen 2 askari ee saarnaa. Shalay oo axad ahayd ayaa aqalka cad waxa uu difaacay falcelintii madaxweyne Donald Trump ee rabshadihii dhimashada keenay ee ka dhacay magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia. Mareykanka ayaa cambaareeyay dilka loo geystay 7 ka mid ah kooxaha loo yaqaano Koofiya Cadda oo ah kooxa gurmadka shacabka u fidisa oo lagu dilay aagga ay maamulaan mucaaradka ee gobolka Idlib. Afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda oo lagu magacaabay Heather Nauert ayaa ku tilmaantay dilkaasi mid naxdin leh oo laga argagaxo. Waxaa kaloo ay sheegtay in Mareykanka ay tacsi u dirayaan qoysaska dadkan la dilay oo ay ku tilmaantay halyeeyo ay u rajaynayso inay cadaalad helaan. Kooxdan oo loo yaqaano Koofiya Cadda ayaa la sheegay in Maleeshiya aan la garanaynin ay dileen 7 ka mid ah kadib markii ay soo weerareen xaruntooda oo ku taala magaalada Sarmin ee galbeedka Idlib. 2 gaari oo nuuca caasiga loo yaqaano oo gurmadka u isticmaalayeen qalabkii wada xiriirka iyo weliba agab kale ayaa la sheegay in kooxahaasi dilka geystay hore u sii qaateen.
Halkaasi aad dhageystayaal wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Dowladda Masar ayaa dhowaanta soo saartay sharci xakameynaya in badaha dalkaasi ay ka baxaan dadka tahriibaya ee raba inay si sharci darro ah ku galaan wadamada Yurub. Waxaa xabsiga loo taxaabay qaar badan oo ka mid a magafayaasha ama mukhallasiinta dadka tahriibiya, sidoo kalena waxaa jira kooxo isku xidhan oo lagu raadjoogo. Soomaali badan oo tahriibayay ayaa in muddo ahba ku xaniban dalkaasi kadib markii ay u suurto geli weyday qorshihii ay u socdeen. Wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
muhaajiriinta Soomaalida ee dalka Masar u yimid inay uga tahriibaan dhinaca dalalka Yurub ayaan u suurtagelin sanadkani kadib markii dawladda Masar ay ku guuleysatay inay xeebaheeda ay ka joojiso inay ka baxaan doomaha sharci darada ah ee u boqoli jiray dhinaca dalkaasi Talyaaniga. Boqolaal ka mid ah tahriibiyaasha Soomaalida ah oo in muddo ah ku sugnaa dalkani oo Qaahira soo gaaray aakhirka sanadkii hore ayaa bilaabay inay isaga hulaylaan waddankani. Sida warbaahinta Masar ay xaqiijisay, qaar ka mid ah muhaajiriinta Soomaalida ah iyo tahriibiyaal ka soo jeeda dalalka Bariga Afrika iyo dalalka Carabta ayaa gaaray dalkaasi Liibiya si ay uga tahriibaan, halka qaar kalena ay u laabteen dalalka ay ka soo jeedaan. Mid ka mid ah muhaajiriinta Soomaalida ah ee dalka Masar u yimid inuu ka tahriibo xeebaha waqooyiga ee waddankani ayaa iyaga waramay ujeedada uu dalkani u yimid iyo dareenkiisa.
Magacaygu waa Cabdullaahi Xasan Faarax, ku nool magaalada Qaahira. Waxaan imaaday sanadka hore, hadafkaana uu imaaday waxay ahayd waxaan ka soo baxay Muqdisho, waxaan soo maray Itoobiya, Itoobiya waxaan ka soo maray Port Sudan, Suudaantaan soo galay Masar imaaday, waxaan u imaaday inaan tahriibo. Ilaa haddana hadafkan uu imaaday wax hadaf ah ma hayo. Waxaan maqlay in baddi ay xiran tahay waddanka Masarna sharciina kuma heysano. Hadafka uu maad waxay ahayd baddaas inaan maro. Waxaana maqlay in bad ayna jirin, muqallasiinta carabta aana la xiray. Ilaa haddana meel aan tala ka bilaabo ma lahan, meeshaan iska warwareega iska socsocda, wax tala ma hayo. Waddankeenan ma ku laaban karno. Waxaan sameynaa kasilaana maadaama dad dhalinyaraan nahayna. Waxaan rajaynaynaa inuu farad qeyr qabiilaha na furo.
Laakiin dhinaca kale, qaar ka mid ah tahriibiyaasha Soomaalida ayaa guddoon ku gaaray inay dib ugu laabtaan dalkooda maadaama ay ku adkaatay inay ka baxaan dalkani. Waa sida ay ku warantay gabar ka mid ah muhaajiriinta Soomaalida ee ku sugan dalkani.
Walaal, magacaygu waxa weeye Nuura Cabdillaahi Maxamed. Halkan waxaanu u nimid inaanu ka tahriibno. Arrintii aanu u nimid halkanna wax nooga suurtagalay ma laha. Halkan waxaanu joognaa annagu muddo ilaa sanad ku dhowaad ah. Ilaa February ilaa hadda waxayna leeyihiin mar walba baddu way furmaysaa. Wax furmayaana ma laha. Kadibna waxaanu ogaanay inay wax furmaya aysan jirin iyo wax halkan ka tahriibi doona. Annagu ma sii joogi karno oo qasadkaanu u nimid ma ahayn inaan halkan joogno. Duruufta iyadu noo saamixi mayso. Sidaas daraaddeed, annaga oo gruub isugu jira Hable iyo Inamo, waxaanu go'aan ku gaarnay inaan dalkayagii hooyo dib ugu laabano. Waxaa kaloo jirta dhibaatada annagana haystana la wadaaga dowladda Suudaan, Yemen, Syria, Iraq iyo Ethiopia.
Dowladda Masar ayaa ciidan badan dhigtay magaalooyinka xeebaha ku yaala sida Iskandariya, kuwaasoo horey muhaajiriinta ay uga bixi jireen. Haddaba Cabdillaahi Macalin Xuseen oo ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan magaaladan Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa keenay in gebi ahaan dalka Masar sanadkani laga joojiyo doonyaha sharci darada ahi ay aadi jiray dhinaca dalalka reer Yurub.
Qulqulkii faraha badnaa ee sanadihii ugu dambeeyey ka qulqulayeen ama ay ka hayaamayeen dadka waddankan Masar islamarkaasina ay mariinka ka dhigteen, waxaa hakadka geliyey inta badan midowga Yurub ayaa waxay ku bixiyeen dhaqaale aad u fara badan, malaayiin lacaga ayay ku bixiyeen. Isla markaasina qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wadamada Jarmalku sanadkan ugu dambeeyey waxa ay soo booqdeen wadankan sanadka ugu dambeeyey iyo bilowgii sanadkanba waxay soo booqdeen dalka Masar si ay macnaha waxa weeyaan dowladan wadankan ay go'aan uga gaaraan dadka muhaajiriinta ee wadankan ka qulqulayo in ay hakiyaan oo yareeyaan. Marka midowga Yurub gacan weyn buu ka geystay hakinta sanadkan hadda ugu dambeeyey dadkii ka qulqulayay ka hayaamay waddankan Masar isla markaasina u gudbay wadamada Yurub saxnoona. Dhinaca kale, dowladda Masar go'aan waxay ku gaartay kadib markii booqasho fara badan iyo hadallo fara badan ay kaga yimaadeen iyadoo sumcadeeda ilaashanayso, waxay sameysay horta markii ugu horeysay waxay sameysay beddel fara badan oo xagga ciidamada badda oo looga shaki qabay xataa in macnaha muhaajiriintani qayb ku ahaayeen way beddeshay. Baarlamaanka iyo xubnaha ugu sarreeya kabinetka dowladduna waxa ay go'aan ku gaareen in macnaha totaliba ay joojiyaan dadka ka baxaya madoomaha dadka tahriibiya halkan ka baxayo, iyadoo markaasi dowladdu waxyaalo fara badan ay ku guuleysatay oo ay ka mid tahay in rag fara badan oo dadkan dadka dhoofiya dadka tahriibiya ay xirtay, qaarkood ay ku xirtay oo ay ku xukuntay ilaa 20 sano iyo lacag ganaaxa, qaar 24 sano ay ku xukuntay.
arimahan ayaa imaanaya xilli kumanaan Soomaali ah iyo muhaajiriin kale oo ka soo jeeda dalalka Ethiopia, Eritrea, Syria, Iraq iyo Yemen ay ku sugan yihiin dalka Masar, kuwaas oo u yimid inay uga gudbaan dhinaca dalkaasi Talyaaniga. Labadii sano ee ugu dambeysay, inta la og yahay in ka badan 400 oo qof oo muhaajiriin ah oo Soomaali u badan ayaa ku geeriyooday xeebaha Masar kadib markii ay la degtay doonidii ay saarnaayeen. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Intii dhageysatay aad idaacadaha yagii shalay xalayba ku maqasheen Mukhtar Robo Abu Mansur oo ahaa gudoomiye ku xigeenkii hore ee ururka Al-Shabaab ayaa shalay gelinkii dambe gaaray magaalada Muqdisho. Mr. Robo ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyay waxa uu dagaal kula jiray maleeshiyada ururka Al-Shabaab isagoo markii dambana gurmad ka helay maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Haddaba maxay soo bixitaanka Mukhtar Robo Abu Mansur ee Al-Shabaab ay uga dhigan tahay Al-Shabaab ururkaasi iyo waliba dawladda federaalka? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin amurahaasi ku saabsan inoo haysa.
Mukhtar Robo Abu Mansur waxa uu ku soo biiray saaxiibadiisii hore sida Xasan Daahir Aweys oo ay goob aad isugu dhowcaa ku wada hoyanayaan Sheekh Atam iyo Sakariye. Robo waxa uu ka fallaagoobay oo gees uu uga baxsanaa Al-Shabaab sanadihii dhowaa kadib markii la dilay saaxiibadiisii Al-Shabaab ay isugu dhowaayeen sida Ibraahim Afqaani iyo Al-Amriiki. Tan iyo waagaasna waxa uu Mukhtar Robo ahaa nin gees u taagan oo ay ku hareereysan yihiin Maleeshiya deegaankiisa u badan. Mareykanka ayaa si goorsii horreysa waxa uu ka qaaday lacagtii madaxiisa la dul dhigay, taasoo loo malaynayo inay soo dedejisay weerar foolkafoola oo ay kooxdiisii hore ee Al-Shabaab ay la galaan isaga iyo maleeshiyaadkii taageerayay. Kadib gurmad ay u fidiyeen maamulka Koonfur Galbeed iyo xubno ka mid ah dowladda oo aad ugu dhow Abu Mansur waxay keentay inuu shalay gelinkii dambe ka soo dega magaalada Muqdisho. Haddaba maxaa keenay in Mukhtar Robo uu dagaal la galo saaxiibadiisii hore isla markaana uu dowladda federaalka isku soo dhiibo? Waxaa arrintaasi sharaxaya Rashiid Cabdi oo ka tirsan hay'adda ICJ.
Horta waxa weeye go'aankaneyta uu qaatay Robo waa go'aan la filayay muddo dheer. Sanado badan ayaa la hadal hayay in uu damacsan yahay in uu la heshiiyo dowladda, laakiin waxaan u malaynayaa dhibka ugu weynaa wuxuu ahaa in uu ku jiray listiga argagixisada Maraykanka. Marka dowladda Maraykanka ayaa dhowaan waxay ka bixisay Robo listiga argagixisada, marka taas ayaan u malaynayaa in ay dardal gelisay wadahadalkan. Tan kolba waxay tahay guul weyn oo usoo hoyatay dowladda Farmaajo.
Inkastoo uu Robo dowladda isku soo dhiibay xilli dagaal adag iyo culaysyo ay uga yimaadeen maleeshiyaadka ay bari olaga ahaayeen ee Al-Shabaab, dhanka kalena dowladda federaalka ayay tani siinaysaa fursad. Waxaa ka jawaabaya isu soo dhiibidda Mukhtar Robo waxay uga dhigan tahay dowladda federaalka ah Abukaata Sakriya Maxamed Yuusuf.
Waxaan dhihi karnaa waa talaabo oo dowladda ay waa ka helaysaa faa'iido dowladda, marka ninkaana shaqsiyadiisa ahaantiisa qiyam iyo ku dhaxlahaa waayo kooxda hogaamiyaasheeda ka mid ahaa aragtina ku kala tageen. Taas marka waa la dhihi karaa waxaa dowladda way ka faa'iideysanaysaa maanta isu soo dhiibidda isu soo dhiibidda.
Mukhtar Robo ayaa in muddo ahba waxaa jirtay in mugdi uu ku kala dhex jiray isaga iyo xubnaha kale ee Al-Shabaab, waxaana marar badan suuqa soo gashay inuu doonayo inuu heshiis la galo dowladda federaalka ah. Inkastoo aysan taasi horey u suuragelin, haddaba muxuu ahaa doorkii Mukhtar Robo Abu Mansur ee ururka Al-Shabaab? Maxayse salka ku haysay qanacsanaan la'aantiisa muddada soo jirtay? Waa kan Rashiid Cabdi oo ka tirsan ICG oo sharxaya.
Wuxuu ahaa nimanka ugu maaragtay sareeya, ayuu ahaa nimankii afaasay Al-Shabaab ayuu kamid ahaa. Marka waxaan u malaynayaa kuma qanacsanayn baan u malaynayaa hogaanka sare asaga iyo godanana waxaan u malaynayaa xiriirkooda ma wanaagsanayn. Arrimo badan ayay maaragtay ku kala duwanaayeen. Arrinta ugu weyna waxay ahayd waxaan u malaynayaa dagaalka ay wadaan iyo siyaasadii lagu wadi lahaa iyo istaraatiijiyadii lagu wadi lahaa. Arrimahaas oo dhan ayay maaragtay isku khilaafsanaayeen. roobowna waxaa dadka badan waxay leeyihiin wuxuu ahaa qof maaragtay yara maaragtay ka nugul nimanka kale yani ka
mar haddii uu ka mid ahaan jiray saraakiisha sarsare ee Al-Shabaab, haddana waxa uu ahaa nin deegaanka uu ku sugnaa ku lahaa taageero xooggan iyo weliba awood ciidan, waana tan keenta inuu noqdo mid aysan ku soo degdegin Al-Shabaab in ay weeraraan, inkastoo ay kala fakar duwanaayeen ilaa Mareykanka uu ka qaado lacagtii uu dul dhiga madaxiisa. Abukaate Sakariya ayaa qabay in isdhiibista Mukhtar Robo ee dowladda uu isku dhiiba aysan waxba u dhimeynin ururka Al-Shabaab.
إن روبو مدو كدواء سلاح سنة يبار عمل بناكو كتاقنا شباب إن شبابنا معهين قونينا او أولوغونا عيدن كيسي اوهيستي أيوغونا وعودين نمكو حشمينايين مينا آذينين إن واح او كبدلك ردقالك مجلو وأيقاب حدا تووير ركسو قادين وكسو بحصة دابا نينو حكا بدلك رماحتاس
Mukhtar Robo ama Mansur waxa uu wataa ciidamo ka tirsan Al-Shabaab balse isaga taageersana kuwaas oo jilibka u ah weerarkii ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ku soo qaadeen Robo ciidankaasi ayaa waxay hadda la joogan ciidamada dawladda ee deegaanka waxaana su'aal ka joogta waxa laga yeelay maleeshiyadaasi iyo qaabka loo howlgelin doono arintaasii waxa ka hadlay Colonel Abdullahi Cali Macow oo madax ka ah Machadka Daraasaadka Amniga ee magaalada Muqdisho
wuxuu kusoo kordhinayaa kulliba ciidankii asaga la dagaal galay oo muxuu ahay shabaab ku soo weeraray oo iskaga difaacay intaba waxa waaye waxa ay dhinaca ay isu rogaayeen sababtoo ah niman naftooda loogu yimid in la dilo la laayo la rabaa maaragtay ay ahaayeen marka waxa weyn kusoo kordhinayaa in maaragtay mandiqada ay joogaan ama gobolka ay joogaan inay maaragtay ka qayb galaan dagaalka maaragtay bay bakoliyo
Mukhtar Robo Abu Mansur waxa uu dawladda federaalka la galayaa wada hadal inkastoo dawladdu hadda ay sugeysa amaankiisa sida ay xaqiijeen xubno dawladda ah waxyaabaha hor yaala waxa ka mid ah in uu ka hadlo marka hore inuu ka baxay kooxda Al-Shabaab talaabada xigtaahina waxa la filayaa inay noqoto waxa laga yeelay mustaqbalkiisa iyo kuwa ciidamada isaga taabacsan sidoo kalena waxa maalmaha soo socda kala cadaan doonta inuu xabsi guri gali doono sida saaxiibkiisa ay bari isku olaga ahaayeen Xasan Daahir Aweys iyo inuu ku biiri doono hoggaaminta dagaalka ka dhanka Al-Shabaab gaar ahaan kan gobollada uu ka soo jeedo ee Bay iyo Bakool
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duuday halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan muran maalmahanba u dambeeyay ka dhex taagnaa golaha wakiilada Soomaaliland oo ka dhashay doorashada gudoomiyaha golahaasi ayaa gudi loo saaray kadib markii maxkamadda sare ee Soomaaliland ay soo jeedisay in golaha dhexdiisa uu xaliyay khilaafkaasi gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle oo ku tartamay xilkaasi ayaa labada garab kala hoggaaminaya waxaanay kulan ay yeesheen isku garteen in gudi loo saaro wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa
gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle oo ku tartamay xilkaasi isla markaana kala hoggaaminayay mudanayaasha golaha wakiilada ee ku qaybsan doorashada gudoomiyaha golahaas ayaa markii horeysay tan iyo intii khilaafku ka dhashay 6-dii bishan August oo ahayd waqtigii doorashada gudoomiyuhu qabsoontay kulan ka yeeshay khilaafkan garabka Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle ayaa dalab dacwadeed u gudbiyay maxkamadda sare ahna maxkamadda dastuuriga ah kaas oo ay kaga dalbanayaan qodobba ay ka mid yihiin in amar lagu joojiyo fadhiyada golaha inta la xal laga gaariyo khilaafka hase ahaatee maxkamadda sare ayaa soo jeedisay in khilaafkooda ku dhammaystaan golahooda dhexdooda sida uu tilmaamay xeer hoosaadka golahu Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle ayaa arrintaasi ka hadlay waxaan warbaahinta uga waramay wixii ka soo baxay kulanka ay yeesheen isagii gudoomiyaha cusub ee golahaasi
codsigii aanu maxkamadda sare ee dastuuriga u gudbinay jawaabteedii shalay baanu helay xaqiiqdiina waxa weeye maxkamaddu waxay tiri khilaafka dhexdiina idinku dhexdiina ka dhammaysta haddaad tihiin golaha wakiilada intaasi markay nagu soo noqotay annagu bidixdaba beele kumaanu ogin dib baan nala ku soo celiyey dib hadii nala ku soo celiyeyna kadib markaanu is aragnay xildhibaanada golaha wakiiladu ay kulmeen waxay isla qaateen in muddada golaha dib loo dhigo laba gudina la magacaabo guddi waliba ay shan tahay tobanka xubnoodna khilaafaadka ay soo ururiyaan
dhinaca kale baashe maxamed faarax oo guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada doorashadiisa muranku ka dhashay ayaa isna warbaahinta u sheegay in muddo toddobaad golaha la fasaxay si khilaafkaasi xal looga gaadho.
waxaan isla garanaysa guddoon ahaan in golaha ilaa axadda dambe uu fasax galo. wixii muranadii golaha jirayna in lagu dhammaystiro toddobadaa cashe ee golahu fasaxayay.
geesta kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golahaas dr cali yuusuf oo guddoominayay shirkii khilaafku ka dhashay ayaa isna khilaafkaasi iyo halka ay ku rajeynayaan inuu sol dhigta ka hadlay.
qalbi wanaagsan bay labada dhinacba la yimaadeen oo ah in muslax la qaato. kolkaa waxaa laysla gartay toddobaadkaasi in qolo waliba guddi ay iska soo saarto oo labada guddi ay wada hadlaan, toddobaadkaasina lagu dhammeeyo waxyaabahii lagu kala gedisnaa. dadweynahana waxaan u sheegaynaa waxoogay way ka waruursanaayeen, goluhu waa golihiinii, wax dhibaato oo jirtaa ma jirto.
muranka golaha wakiilada ee ka dhashay guddoomiyenimada golahaas ayaa dib u dhigay doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaasi oo loo ballansanaa inay qabsoonto muddo toddobaad ah oo ka bilaabmaysay maalintii doorashada guddoomiyuhu qabsoontay ee lixdii bisha, iyadoon in la hadda la cayimo wakhtiga dambe ee la qabanayo doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad. xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee u tartamayaan ilaa toddoba mudane ayaa weli bannaan. barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a washington. magaalada jabuuti waxaa lagu soo kordhiyey xaafad cusub oo loo bixiyey bekadus, balse dadweynihii la dejiyey ay ula baxeen xaafadda rajo kadib markii la dejiyey boqolaal qoys oo dhowaanta ku guryo waayey dab qabsaday guryihii ay deganaayeen xaafada isku rarana oo ku yaala jabuuti. xaafadan cusub ayaa ka kooban guryo loogu talagalay in la dego, masaajid, dugsi waxbarasho, sariibada ay ka adeegan karaan iyo adeegyo kale. inkasta oo xaafadan ay aada uga fog tahay magaalada, haddana weli waxaa socda dhismaha guryaha iyo qorsheynta gaadiidka iyo wadooyinka. wariyaha v o eda sagal saciid faarax ayaa warbixintaasi nooga soo dirtay jabuuti.
goobtana booqday ee laga siiyey guryaha cusub dadkii ay aqalladoodii gubteen waxaa la yidhaahdaa xaafadda beka 21 ama bekadus, waxa ayna in cabaara ka fog tahay halkii ay dadkaasi horay u deganaayeen. waana deegaan ay ka socdaan dhismooyin badan oo kala duwan, mustaqbalka dhowna waxa uu u egyahay mid camirmi doona. waxaa loo bixiyey xaafadda nasiib 200 oo qoys ayaa nasiib u helay inay degaan halkaasi, iyagoo markii hore aan ku jirin qorshaha dadkii inay halkaasi degaan loogu talagalay. xaafaddii hore ee sheikh muuse ee ay ku noolaayeen dhinaca ay ka deganaayeen waxa uu magaceedu ahaa 4 mitirrey, taasoo loola jeedo guryihii yaryaraa. waxaana halkaasi la dejiyey 84-kii, iyadoo qorshaha dowladda xilligaasi u ahaa in dadku halkaasi ay in yaro kooban joogaan kadibna meel kale la geeyo, balse waxay halkaasi ku nagaadeen muddo 33 sano ah. aqalladii hore ee ka gubtay waxa ay ka samaysnaayeen jiingado iyo alwaaxyo iyagu ay isku hagaajisteen, balse hadda guryaha ay degan yihiin waa guryo dhagaxa, qoys walbana waxaa la siiyey in ku filan. dadka qaar waxay aaminsan yihiin in dabkani uu yahay fursad kaasoo indhaha dowladda mar kale dadka dib ugu soo jeediyey.
waxaana laga soo raray karaawilka oo halkaa bum la dejiyey 7 bisha halkaa deganaada, meeshiiba nii faaruqinaynaa, kolka meeshaasi nii faaruqiyo nii kabiso yaalin rarayaaba odhan jiray. sidiiba nagu gooday waa 4-8 ilaa hadda weeyaan. dee ilaahay maanta inuu noo bedelo iyo ugu talagalay xagga ilaahay bay ka dhammaatay. imikale waxaan leenahay alxamdulilah rabbi alcaalamiin, maanta inoo dhammaatay arrintii raashinka qabsada, lacagta qabsada, allahu akbar, kaba sii fiican. halkii ay ka tegin ee jooga yaa haddana nii iyo liisaskii oo laysdaba wado haddana kaarasha keena guryihii, kadib waa lanoo soo telefoonay iskool kaala yaali iskoolkii baan tagnay, basaska fuura, basaskii halkan bayna keena, nin walba waa ilbaab qabso, ilbaabadii baanu qabsan alxamdulilah rabbi alcaalamiin, waatu ilaahay loogu xandiyey.
mar guryaha makiro iyo makiro bixi baa mise idinka iskale?
hadda alaka iskale ma bixin dowladan lagu deeqday barisaanka lagu deeqay
waa meel lagu nasan karo oo ka baxsan saxmada iyo buuqa magaalada markaad dhex socotana waxa dareemaysaa leer macaan waay ka qabowdahay halkii hore markii hadaba dadkaasi ay guryahoodii hore gubteen waxay ahaayeen dareenkooda iyo rajadooda mid aad u liidata dadka ay sida gaarka u saameysayna waxay ahaayeen dadka waaweyn ee qoysaska mas'uulka ka ah iyo sidoo kale dhalinyaro qudhoodu noloshooda iyo qoyskooda mas'uulka ahaa waxaana ka mid ah dadkaasi dareenkoodu liitay ee aan wareystay Cabdi Warsame Giire Abiib Cabdi iyo sidoo kale dhalinyaro kala duwan
daardaydan jiifay Alla Alla waa dar ka cadali waa soo kacay dabkii oo igu soo deeqay qariib ba aqalkiigu xigay haysta anigaa kaawigii si haysta waraaqadii dhalashada carruur iyo barmiidaydi iyo wixii lama igay gubteen waxba kale ma bixin telefoonka igii xitaa ag yaal leban looban iskeedki maanta inigu daran taan ila waxaan wax ku dhisan lama lahaysan intiina way gubatay aan horow la nabal dadrankaasi inuu waad garanaysaa hadda inuu aad u jilicsan yahay waad fahmaysaa hay
waa ka maqnaa aanu markaa magaaladan ku maqnaa waad garanaysaa farahay ka baxday haa ambariirkii amr yagoo leeyahay maxaa gubtay alaabtii wixii gaddi way wada gubtay
Abubakar Maxamed Ceeley ayaa la yiraahdaa gurigii dhan waa naga gubtay dharkii iyo wax walba adu gurigii gabigiisa dambe soo noqday waxba lagama helin waraaqihii intii muhiimka noheed waa la qaaday iyo macuuyo muhiim noheed oo aqalka dhex jiftay oo qof weynayd oo da'ahayd
imisa dhalinyaro kale ood garanaysid bay saameyn ku yeelatay
wallahi dab fatiro male mama tirin karaayaba xataa kuwa hadda bil iyo labo bilood ka hor aqla dhistay oo xaaseeyey aqladii ay faraha ka qaadan maanta waa kaa gebi waa wada qiiqeen waa burbureen
marka waxaa leedahay dhalinyaro maca aroos isku diyaariyay guryahood way saameysa
xataa iyagoo arooso iyo kuwo isku diyaariyayba labadaba hanti badanna waa ku gubatay aduu dadku aada bay walwalsan yihiin dowladda ayaana caawisay iskuulka ayayna geysay xaggan la dhaho Belbeletroa midda koowaad gurmadkii ugu horreeyey ee noo soo gurmada marwada dalka ayaa ahayd maamada dalkana aada baan ugu mahadnaqaynaa maama Qadir Maxamuud Xayd
ma ahayn oo keliya marwada koowaad iyo ururka haweenka cidda ka jawaabtay baahidaasi ee golayaasha dowladda iyo ciidanka ammaanka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa iyaguna qayb lixaal ka qaatay sidii loo gargaari lahaa dadkaasi uu dabku soo barakiciyey waxaana boogtii ugu weyneyd ee dabkaasi uu dadka u geystay ka baabiyey madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo qoysaskaasi ugu deeqay guryo ay degaan waxaana uu sheegay in haddii aysan jiri lahayn qorshaha dowladda ee guryo u dhiska dadka danyarta ah in dowladda iyo dadkaasi dib ku soo gaariba ay isla ooyi lahaayeen
wariyahayaga Sagal Saciid Faarax ayaa warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Jabuuti halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa codka fanaanka Axmed Cali Cigaal iyo heestii Amba Baxay socodka
codka macaane Axmed Cali Cigaalna idaacaddeenna aroornimo ayuu gabagabo ahaa intaan afarta kowda iyo barka duhurnimo barnaamijkii dhalinyarada aan ku kulmi doono waa Sahra Ciidley Falastiin oo idinla nabadgelyo.